žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Uzklausi, draudze, Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļā. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu, un viņa brāli Jāni, un veda tos savrup uz augstu kalnu. Un tika apskaidrots viņu priekšā. Un viņa vaigs spīdēja kā saule, un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija, un runāja ar viņu. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja, Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es celšu šeit ar 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Tam vēl runājot, redzi, spoža padebesis to sapēnoja, un redzi, balss no padebesis sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz savu vaigu, ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja, celieties un nebīstieties. Bet, kad tie savus acis pacēla, tie neredzēja nevienu, kā tikai Jēzu vienu. Un no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja, par šo parādību nestāstiet nevienam. Tiekāms cilvēka dēls nebūs no miroņiem uzcēlies. Āmen. Sūti Dievs mūsu vidū, mūsu sirdīs, savu svēto garu. Lai tavs svētais gars ir tas, kas mums atdara tavu vārdu patiesību, lai tas nebūtu mums aizslēgts un aizvērts, kā tas ir tiem, kas pazūd, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Viņa Mežaparka draudze viesi. Šodienas evaņģēlija tekstā mēs atkal tiekam vesti līdzi Kristum un viņa mācekļiem ne pa vienkāršu ceļu, bet uz kalnu. Atkal uz kalnu. Mēs no svētajiem rakstiem zinām, ka Kungs Kristus un daudzas svarīgas lietas ir notikušas. Ir darījumi, pat līgums pirmais, ir derība tika noslēgti tieši kalnā. Pats Kungs Kristus vairāk kārt ir kāpis kalnos, lai vienatnē lūgtos. Atcerieties, kad viņu taisījās ar varu celt par ķēniņu, viņš pats, kā stāv rakstīts, atkal uzkāpa kalnā, Jāņa 6. Nodaļā. Un tad, kad viņš bija pabarojis 5000 ļaudis, no pāris maizēm tos atlaidis viņš savrup, atkal uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, kad māceklis bija atlaidis jūrā ar laivu, pirms vētri vēl sacēlās, viņš pats kāpa kalnā arī Dievu lūgt. Un lūk arī šodien. Kungs kāpa kalnā. Neviens, bet ņemot līdzi savu mīļo māceklu Jāni, pirmo māceklu Pēteri un Jēkabu, un viņi gāja, nu jau 4. Uz kādu svarīgu notikumu. Lūgt Dievu. Runāt ar viņu. No sākuma mēs lasam Lūkas evaņģēlijā par šo pašu rakstu vietu, Lūka nedaudz savādāk raksta. No sākuma arī mācekļi esot lūguši kopā ar Dievu, bet tad iemīgi. Tā, cik tas ir līdzīgi, kāda mums notiek. Kungs turpina lūgt, kad mēs arī guļam, kad mēs ar lūdzam, gars mūsos lūdz arī ar bezvārda nopūtām. Mācekļi aizmiga un palaida garām, varbūt, iespējams to svarīgāko, kas tur notika. Bet atkad tie atvēra acis, tie apžilba no gaismas, viņi redzēja savu kungu runājam ar kādiem diviem noslēpumainiem vīriem. Viņi redzēja, ka liela gaisma tos apspīdēja. Viņi redzēja Kristus seju, un viņa ķermeni tas spīdēja tik ļoti, ka drēbes pat bija kļuvušas kā gaisma. Lūk kāds notikums, kas notika kalnos, kuru Kristus gribēja redzēt, lai mācekļi to redz. Un mācekļi sajūta tādu kā debesu svētlaimi. Viņi pēkšņi tik labi sajūtās Dieva tuvumu, jūtot prieku, ka Pēteris pat apmulsa. Un nezinot, ko teikt, tajā brīdī vienkārši nobubina vai nosaka tādus īpatnējus vārdus. Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es celšu šeit un trīs teltis, vienu tev, vienu Mozumu un vienu Ēlijam. Ko Pēteris bija domājis ar šiem vārdiem? Un kā viņš atpazina Mozu, kā viņš atpazīja Ēliju? Ir skaidrs viens. Viņš rīkojās kā īsts jūds, kas labi pazīst savus tautas reliģiskās tradīcijas jeb vēsturi. Ja vecajā derībā bija šāda tradīcija, lai tad, kad pieminētu ebreju tautas svētkus ar nosaukumu Sukkot, jeb telts, jeb būda, kas tūkojumā nozīmē, jeb būda, tātad telts svētki, jeb tie saucamie būdiņa svētki, ir sena tradīcija, kas liek svinēt, kas tiek svinēti rudens mēnesī, joprojām arī šodien. Un šīs būdiņas, caur kuru šķidrajiem griestiem ir jāredz zvaigznes, ir par atgādinājumu tām būdām, jeb tām teltīm, kas tika celtas toreiz arī tuksnesī, kad Dievam sargājot un mākoņu stabā ejot pa priekšu, ebreju tauta pirmo reizi tika izvest no Ēģiptes zemes. Mā, kungs, mums šeit ir labi, ja tu gribi, es celšu šeit un trīs būdiņas, vienu tev, vienu Mozum, vienu Ēlijam. Jo tad, kad viņi gāca ar tuksnesi, viņiem bija labi, jo Dievs bija ar viņiem. Un šo sajūtu, šo prieku, šo Dieva klātbūtnes, Dieva godības tuvumu izjūtot, Pēterim tas atkal bija kā atgādinājums šajā reizē, kad viņš atkal juta un Dieva godības klātbūtne. Un ja reakcija bija tieši tāda pati, tas bija prieks un miers par Dievu klātbūtni. Un šos būdiņu svētkus mēs tiek svinēti, šajās būdiņās tiek dzīvots vesels 7 dienas, un šodien tas pat ir valsts brīvdienas Izraēlā, būdiņu svētki. Jūs dziesmu grāmatās, jūs pie paša vāku beigās atradīsiet trīs bildes, citam divas bildes šeit atveriet, ja? Jūs redzēsiet, kā šodien tiek svinētas būdiņas. Jūs redzēt, man ir nedaudz tāds lielākas bildes, ja, ir atradāti. Ja? Jūs redzēt, vienā bildē ir daudz dzīvokļu namā, Uz balkoniem pat saceltas šādas būdiņas, jo svin reliģisku svētku. 7 dienas, nu, ja ne dzīvo, kā tas bija tur tuksnesī, tad vismaz ēd. Ja, jūs redzēt tādas, ja? Otrā pusē, tad tur, ja? Redzi, viens ebrejs, iespējams, pat Amerikā, ja, brauc auto ar būdiņu. Ja, viņiem ir tā diena, kas parasti rudenī tiek svinēta. Kā viņi dzīvo šajās būdiņās, jeb tajās teltīs, kas atgādina tās būdiņas, jeb tās teltis, kas toreiz bija tuksnesī, ja? Vai arī tādas, tā kā mājās, tā kā dārza mājiņā, tātad, ja, nu tāds viens no priekšrakstiem ir cauri, viņiem jābūt ar zaļumiem, 4 veidi tur zaļumi, un ar griestiem jāredz zvaigznes, nu tā, lai maksimāli, nu, tā lūk. Un ko tad viņi dara šajās būdiņās? Nu, to, kas ir labi, kas tev sagādā prieku. Tas, kas tev atgādina Dieva klātbūtnes prieku. Tas ir tā kā, kad viņi pulcējās Dieva namā. Nu, kā tad, lai mēs varam papriecāties par Dieva klātbūtni Dieva namā? Ebreji 6 savās sinagogās, tur viņiem arī ir, nu, iegājies ebreju tautā pat, nu, tas alkohols, jeb šņabīts, viņi iedzer pat tā arī ir tajās, iepriecina pat savu miesu, laiž apkārt smaržīgus traukus, dara visu, un to pašu arī būdiņās, kas viņiem sagādā prieku, kas tādā veidā atgādina šo Dievu klātbūt. Ir labi, tad, kad, tik labi, tad, kad Dievs ir klāt. Viņi dzied, viņi ēd, viņi stāsta dažādus stāstus, lai viens otram atgādinātu par to lielo prieku un mieru, kad ir Dievs klāt. Tātad tagad un toreiz tūkstnesī. Un lūk, mēs redzam kopā ar Jēzus mācekļu. Priekšā ir divi ļoti svarīgi vīri, un Jēzus, un Pēteris to redz. Viņam ir tāds tas Dieva godības ietekmējums, uz viņu tāds iespaidojums, ka viņš pasaka šos īpatnējos vārdus, kungs šeit mums ir labi, nu taisam tās būdiņas, celsim tās telts vienu tev, Mozum un Ēlijam. Trīs svarīgi vīri stāv mācekļu priekšā. Mozus stāv Ēlija un pats Kristus. Mozus, caur kuru tika dota Dieva svētie baušļi, un Ēlija, kas ir praviešu pravietis. Un jau runā ar Kristu par to, kas Kristu sagaida, par ciešanām. Šī trijotne, varētu teikt, ir visas Bībeles pilnība. Izņemiet ārā no Bībeles Mozu, bauslību. Izņemiet ārā praviešus, kas ir Ēlija ar viņu praviešu pravieti. Nekas nepaliks no vecās darības. Un izņemiet no jaunās darības Kristu, arī tur nekas nepaliks. Šī trijotne ir visa Bībeles pilnības, pirms likums, pravieši, un es beidzot likuma piepildītājs un praviešu sludinātājs Kristus. Un tagad viņi runā. Un Pēteris redzot šo Dieva klātbūtni, varētu teikt to pilnību visu, kas tur ir, domāja, ka nu ir pienākuši šie svētki, ka ir jādzīvo Dieva klātbūtnē šajās būdiņās atkal. Un tāpēc Pēteris arī saka šos vārdus. Ir labi, tur, kur ir Dievs. Lūk, kā jūtas ik viens cilvēks, kad viņš sajūt Dieva klātbūtni. Nevēlti 84. Psalmā līdzīgs ir pieredzējums ir tad, kas tā rakstīts par Dieva namu. Cik mīlīgas ir tavu māju vietas ar kungs Cebola. Cik viņas ir mīlīgas, nevis tā ar sakostiem zobiem, bet cik viņas ir labas. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Tas ir ilgs, tas ir prieks pēc Dieva klātbūtnes un tuvuma. Dieva svētā klātbūtne, kas priekā un svētlaimē ir jaušama jau šajā saulē, tomēr ir tikai atspulks no tā prieka un laimes, kas mums ir solīts, kad būsim tajā pusē, kur jau ir daudzi no mums debesu valstībā. Bet pagaidām, kamēr esam šeit, kamēr esam šajā saulē, mums miers nav solīts. Mozus, Ēlijas, klātbūtnē, kā tas bija Pēterim un Jēkabam. Mums miers ir jāmeklē Kristus klātbūtnē. Tikko, kā Pēteris, atcerieties, bija izteicis šos vārdus, vai, kā stāv rakstīts, tam pat vēl runājot, momentā spūžu debesis, to sapēnoja, un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man ir labs prāts. To jums būs klausīt. Mīļie, tas ir padoms mums visiem, kas ar vienu jāpatur prātā. Mums būs labi, kad būsim ar Dieva dēlu, Jēzu Kristu. Ja klausīsim viņu, ja iesim viņa ceļus. Nevis tad, kad mēs pildīsim Mozus bauslības darbus, cenšoties pareizi dzīvot, vai tādā veidā kaut ko nopelnīt. Nevis arī tad, kad mēs lasīsim vai ieklausīsimies praviešu sludinājumos par kaut kādu Dievu, bet Kristu jau tas ir atklāts. Tāpēc 23. Psalmā Dāvida sirds lāso priekā un viņš dzied šādus vārdus, ka tikai Dieva klātbūtnē viņš jūtas labi. Un viņš saka, tas kungs ir mans ganis, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jepšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda, tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu. Maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Manas kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Dāvids saka, vienalga, kā viņam dzīvē iet, vienalga, vai viņš ir bagāts, vai nabags, vai, kā šeit viņš saka, vai arī paēdis, vai arī pa laimes staku iet, vai pa nāvis ielai, ja Dievs ir ar viņu, viņam ir labi. To pašu atgādina šī balss. Šis ir mans mīļais dēls. To klausiet. Tad būs labi. Un mēs šeit arī redzam, ka mācekļi baidās dzirdot šo balsi. Viņi baidās, viņi krīt pie zemes, ka Dieva tēva balss atskan no debesīm. Un tā ir tiesa. Ka Dievs cilvēkam arī ir biedējis. Parunājiet ar tiem, kuri neticē Jēzum Kristum, no kuram nav. Viņi ar vien baidīsies no Dieva. Vai tas izpaudīsies runājot par, nu, Dieva dusmīgo dabu? Vai tas izpaudīsies runājot par baušļiem, par viņu bardzību vecajā derībā, kas būs ielasījies dažādi? Viņi nekur nerunās par žēlsirdīgu Dievu. Tas nav iespējams bez Kristus. Un tāpēc arī mācekļi, izdzirdot Dievu, no debesīm runājam, it kā viņš jau neko neteica, baidieties, bet viņam ir baila no Dieva. Un tikai Kristus pieiet pie viņa un saka, nebaidieties. Un tāpēc no šādas puses raugoties var piekrist, kādā tādu dusmīgu un bargu Dievu ir daudzas pasaules. Kāpēc tad ir jāizvēlas tieši Bībeles Dievs? Visi viņi bargi un dusmīgi ir. Kāpēc tur Bībeles? Bet... Arī mācekļi ļoti nobijās no Dieva, pat tikai no viņa balss, bet mēs redzam šeit bez Dieva tēva vēl Kristu. Mēs redzam Jēzu Kristu, kas ir vienīgais starpnieks, kas ir vienīgais, kas pieiet pie mācekļiem un nomierina viņus un iedrošina viņus celties augšā un doties tālāk. Tas deva mācekļiem drosmi, viņi piecēlās. Un tā tas pats notiek arī mūsu ikdienā, kad mēs grēka nastas nospiesti, mēs baidamies, mēs esam nobijušies no Dieva taisnīgām dusmām, no viņa soda, bet vienīgi Kristus, vienīgi Jēzus pienāk pie mums un savās upura asinīs pārvērš Dieva naidu mīlestībā uz mums. Tas notiek tikai caur Kristu. Ja mums nebūtu Kristus, mēs nevarētu tādā mierā un paļāvībā tuvoties Dieva altāriem. Mums nebūtu Dievs par tēvu, ja nebūtu Kristus. Un tāpēc arī mācekļi tiek apžilbināti no šīs Dieva gaismas, jo nespēja tajā pastāvēt bez Jēzus Kristus. Varētu teikt, ka Jēzus ir kā brilles, kas mūs sargā no šī lielā Dieva taisnības, viņa lielās Dieva taisnības un tā lielā spožama. Mēs, cilvēki, Dieva priekšās vienkārši sadektu, ja nebūtu Kristus, kas Dieva dusmu karstumu caur savu nāvu nepārvērstu karstā Dieva mīlestībā uz mums. Un tāpēc arī Luters arī teica šādus vārdus, es nezinu nevienu citu Dievu kā vien Jēzu Kristu. Ja tu gribi redzēt Dievu, tad lūkojies tikai uz Kristu, nemeklē. Ja tu lūkosies ārpus Kristu pēc Dievu, baidīsies. Vai arī ies paštaisnībā pildot vai pelnot no viņa labus vārdus. Jo kā mēs lasām rakstos, ka Kristus ir vienīgais, kas ar vien apžēlos par grēciniekiem, kas ar vien mierina noskumušos, viņš paēdina izsaukušos, un tos, kas ir bēdās, viņš ar vien iepriecina ar savu mieru, savu palīdzību, ar savu vārdu, savu padomu, ar savu klātbūtu. To dara vienīgi Kristus, tikai Kristus. Mēs neatradīsim, ka tā rīkojās Dievs. Jā, mēs zinām arī tās reizes, kad viņš ir iededzies dusmās, un viņš bargi runā ar cilvēkiem, jā, bet ievērojiet, ar ko viņš runā. Mēs zinām, tie ar vien ir tie, kuriem Dievu nevajag. Tiem viņš mieru nemaz nedod. Viņš nav devis toreiz, un viņš arī šodien nedod. Tiem viņš ļauj baidīt ties no Dieva dusmām, kas savus grēkus nenožēlo, un kam Dieva vārds no viņu cietajām sirdīm atlec kā zīriņa no sienas. Tiem Kristus runā reizēm bārgi. Ko vēl šis Dieva vārds mums atklāja, kad mēs lasām, kad Kristus ar mācekļiem ir uzkāpis kalnā un tiek apskaidrots? Varētu vēl pieminēt šī notikuma garīgo nozīmi. Tas vēlreiz mums rāda to prieku un to laimi, kas mūs sagaida debesīs pēc šīs arī taču skaistās Dieva pasaules. Tomēr salīdzinot ar to apsolīto, kas tev rakstīt psalmo 84. Šī ir tikai raudu ieleja. Tad mēs varam iedomāties, kas tur mūs sagaida. Arī Pēterim un Jēkabam pirms viņi redzēja Dieva godību bija jākāp kalnā kopā ar Jēzu, kas nav viegli. Un tikai tur augšā viņi arī redzēja un uz mirkli piedzīvoja Dieva klātbūtnes mieru un svētlaimi. Arī mūsu dzīvē patiesībā ir tādu, kas mums liek kāpt kalnā. Bet ir tik svarīgi, ka mēs to darām kopā ar Jēzu. Jo tikai Jēzus ir tas, kurš aizvedīs līdz virsotnē. Kalnā mēs zinām, tie, kas ir kāpuši, tie var iedomāties, cik pagrūti kāpt ir. Nav viegli. Patiesībā visa dzīve varētu būt salīdzināma tādu kā kalna. Bet tikai tur augšā ir šī laime, šī Dieva klātbūtne. Tur, kopā ar Jēzu. Visa mūsu dzīve ir iziešana pretim šim Dieva apsolītajai valstībai, kurā reiz beigsies ticība, kurā it kā mēs ejot pa kalnu augšā, mēs ticam, ka tur būs labi, ka tur būs virsotne, šeit vēl nepilnība. Un mūsu ticības mērķis būs sasniegts, un mēs varēsim redzēt Dievu vaigu vaigā un svētlaimē dzīvot tur, nebeidzamā priekā, mūžīgā laimē. Un mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debes pulkiem dziedāsim, varētu teikt, turpināsim dziedāt šo slavas dziesmu, ko mēs dziedām šeit pirms vakarēdiena. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Cebauts, visa zemē ir pilna viņa godības, kas ir no Jesaja sastās nodaļas. Un šis ceļš uz debesīm ir cauri Jēzu. Šis ceļš uz debesīm ir Jēzu, un šis ceļš uz debesīm ir kopā ar viņu. Jo kā stāv rakstīts un kā pats kungs saka, es esmu tas ceļš, patiesība un dzīvība. Šis notikums mums atgādina arī dzīvē tos brīžus, kad mums taču ir bijis tik labi. Vai nu tas ir bijis pēc kādas lūkšanas, vai tas ir bijis pēc kādas atbildētas lūkšanas, kādas svētlaimības brīži, kad mēs tikai jūtam vai kā savādāk esam piedzīvojuši to Dieva klātbūtni un tuvumu. Un tajā brīdī gribas izsaukties, ak jēl mirkli apstājies, apstājies. Un viņš aiziet projām. Un tāpat arī Kristus neļāva saviem mācekļiem apstāties, tajā mirklī dzīvot, uzceltās būdiņas. Viņš saka, vēl ne, te ne, bet uz brīdi ļāva piedzīvot. Jo Kristus zināja, mācekļu priekšā vēl bija tāls ceļš ar savām asinīm, ar savām dzīvībām liecināt par to, ko viņi piedzīvojuši tur augšā. Lai gan toreiz Kristus viņiem teica, par šo parādību nestāstīt nevienam, tiekams cilvēka dēls būs no miroņiem uzcēlies. Šodien mēs zinām, ka viņš ir uzcēlies no miroņiem. Un šodien ir spēkā nevis šie vārdi, bet tie, kas ir rakstīti Mateja evaņģēlī beigās, ejiet un pasludiniet evaņģēlī visām tautām. tos kristīdami un mācīdami visu, ko es jums esmu mācījis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Tā tad jādodas stāstīt, jādodas pildīt tas Kristus uzdevums. Tā svētlājuma, kur mēs ik pa brīžam šeit piedzīvojam, kas ir pilnībā apsūlīta tur debesīs, pēc šīs saules tajā pusē. Vienīgi Kristum, par to, lai ir gods. Āmen.